ngitshiseke lo guqulo uNkulunkulu abe ubumba okululukulu bumba ngihambisane nathi. Leyo nto isilinge sikhulu kulezukulwane sanamhlanje esiphila ngokuba omina self. Yebo nebala, kunezinto ngoNkulunkulu othola ukuthi ngisho amaKristu afisa ukuyiziba nawo. Angikubingelele ngamukele enkosini yethu fresh. Ngingusibando Bethi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond weChristianity Works. Umcabango ukuthi uJesu aqhelisa agxala umuntu, kungumcabango lowo unganambithiseki kahle. Anginjalo? Kumbe mhlambe ngokwakho uyinto ezwakalayo? Ake size la. UJesu uthumela abafundi bakhe ngababili kwi-mission trip. Abakufunda kakhulu la emva kwalokho kuqeqeshwa okumnandi behle noJesu kuningi. Ubatshela ukuthi akumele baphathe lutho futhi phela kuzomele beyithole bona ukuthi bazolalaphi kulolu phumo. NgokaLuka 9 verse 4 no 5. Nakuyiphi indlu engena kuyo? Hlalani lapho nize nimuke khona. Bonke abanganamukeliyo anothi nxa nimuka kulowo muzi nithinte ithuthule enyaweni zenu kube ngufakazi nabo. Manje lokhu akuzwakali kungena kulolu hlobo lukaJesu esinalo ogcwele ubumnene nothando. Kona ngokwakho kuzwa kungena kuye. Nithintithe uthule enyaweni zenu. Kwabe kuluphawu lokuthi labo benqaba uNkulunkulu nabo bayakunqatshwa baliwe nguye. Kuyamangaza ukuthi laba ngakholwa kuNkulunkulu ngisho nazulu nazihogo kodwa bawubona umqondo wokulahlwa nguye esogeni, umqondo kube ngathi umqondo ongehli kahle kodwa futhi bebe bethi akukho sogo akukho zulu akho uNkulunkulu. Yini le yenza ukuthi manje ebathinteke? Kukucabanga ukuxakayo ke lokho uma ukubuka. Kodwa manje siphela kulo mhlaba indaba ehlala ingama. La sihlala sitshelwa khona ukuthi konke kumi ngomina, indaba nje noself. Kulula ukugcina noNkulunkulu simbuka ngeso likamina. Kodwa manje ake sicacise lokho. Yebo nebala, uyasithanda. Yebo, uyosithethelela. Kodwa kuphela uma sibeka ithemba lethu kuJesu indodana yakhe, kuphela uma siguqukele kuphela kwethu sibuyele kuye. Yona mbandela kaNkulunkulu leyo ngale walokho ayikho enye ithemba esingangena ngayo. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi uyithole ngeWhatsApp audio okwakho. Sithumele iWhatsApp kule number 067 706 0077. Kungenjalo siyakhuthaza ukuthi ungene kuwebsite yethu ngoba kuningi ungakwazi ukuthole khona. Ithi www.freshzulu.co.za.